bananemu si jabrom. Odskočilo sunce još, bananemu si jabrom.
Folder Srbija.
Miholjsko leto.
Krajem avgusta letnja vrućina popušta, sunce je sve niže na nebu, svima nam je poznato da u septembru dolazi jesenja ravnodnevnica, posle koje dan postaje kraći u odnosu na noć i temperatura neminovno polako opada. Ali i pored oblaka i jesenje kiše, vrlo često se od kraja septembra, a ponekad čak i do početka novembra, u Srbiji u većini godina javlja duži period stabilnog i nadprosečnog toplog vremena, koji je najčešće u prvoj polovini oktobra. Kada se leto vraća, ali u skromnijem izdanju, jer jutra postaju sveža, ponekad se javljaju prvi mrazi magla, mada je danju prijatno toplo i uglavnom nema oblaka ni vetra. Tada dani liče jedni na druge. Takve vremenske prilike traju danima, ponekad i desetak, a niz lepih dana nakratno prekine nekoliko svežih dana sa oblacima i kišom, a posle njih ponovo je toplo i stabilno vreme. U prošlim vekovima naši preci su primetili da se upravo u tom delu godine javlja okasnelo leto. Zvali su ga babje ili babije leto, naziv koji se zadržao do danas, mada se od 19. veka sve češće, naročito danas, upotrebljava naziv Miholjsko leto. Ovaj naziv povezan je sa Arhanđelom Mihajlom, koji se po verskom kalendaru Srpske pravoslavne crkve obeležava 29. septembra, što je po građanskom kalendaru 12. oktobar. I taj dan je poznat kao Miholj dan. Ranije su Miholjsko leto nazivali Miholjčac ili Sirotinsko leto. Babje leto kao naziv postoji kod drugih slovenskih naroda, potiče od davnih vremena i povezan je s legendom o moćima starih žena da utiču na vremenske prilike. I kod drugih evropskih naroda postoje slični nazivi i uglavnom su povezani sa svecima iz verskih kalendara. A u Severnoj Americi najčešće se zove Indijansko leto, ponegda zovu i stare žene, što je sličan naziv našem babljem letu. Meteorološke analize su potvrdile postojanje Miholjskog leta koje je uzrokovano dužim zadržavanjem oblasti visokog atmosferskog pritiska iznad srednje i istočne Evrope. Najčešća pojava dana sa osobinama Miholjskog leta je u prvoj polovini oktobra, iako hoćemo da budemo i najprecizniji, to je od 5. do 12. oktobra. Naši preci su bili u pravu. Priroda kao da je podarila ratarima Miholjsko leto da se lakše sakupi preostala letina. Kad pogledamo parkove u gradovima, šume, vidimo šarenjelo boja, kao da se u igru prirode umešao slikar. Dani tada postaju sve hladniji, približava se zima.
Meteorolog Nedeljko Todorović.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.